Eżis-semmija ta' Campus FM kif fattilkom il-ġimgħa l-oħra l-lum ħankomplu nitkellmu u niddialogaw mal-maestro Colin Attard dwar il-karriera tiegħu u l-achievements li għandu f'din il-karriera. Rajna l-ġimgħa l-oħra t-trobbija tiegħu l-edukazzjoni mużikali u artistika u anki bdejna naraw xi paġni partikolari minn din il-karriera tant fit-tissima kif ngħidu bit-Taljan. Ta' opri li huwa d-deriġa. Summa s-neġan il-qak fil-kontesta l-Università tagħna tal-Campus FM u nixtieq insaqsik l-ewwel domanda xi opri oħrajn li inti għadek toss mort partikolari għas-sem u għar-wol pożittiv li inti tkun tajt.
Mela, hemm diversi. Ġimgħa l-oħra ċennajna għal xi esperjenzi partikolari. Dan hemm ħafna pereżempju fejna fien meta għamilt il-Falstaff kienet xi ħaġa partikolari għalija grazzi bija ħafna. U necessarment li żied waħda li joġbot lin-nies pereżempju kienet esperjenza sabiħa ħafna. Żgur illi xi ħaġa indimentikabli hija t-turandot li għamilt tien waħda l-Aurora. Il-għaliex, dikinhar kellna kantant ta' ċelebri Maria Gulegina, illi ċelebri ta' f'dar rwol, imma iktar minn hekk għax dikinha ġejja mill-Metropolitan. Fejn kien qed kanta t-turandot, immaġina tilqet mill-Metropolitan, għalulna li din l-aġen tagħha ma kellix ċans tmur il-lukanda ma baqgħet ġejja dritta għawdex. U spiċċat ruħa da ċokum ta' għawdex, miħaj mal-kumpanija tal-Aurora, għara daqxen kem kellna naturalment concern, ovvjament.
Sfida kbira.
Għax, ma tafx ta' sibu, taf intinti, da' ma tkunx ta' personali, uħut minnu, imma dina spiċċat. Ġiet, kif nistanajla kif ġiet rehearsal kuna mal-orkestra, Malta. L-ewwel nota kif qed ħalqha kważi l-orkestra waqfet. Biex insomma, hemm iktar minn hekk it-tagħlima kbira kienet illi din notwithstanding dak kollu. Dik il-ġimgħa, l-ftejġranet mhux ġimgħa, għax ma tagħmilx daqshekk, kienet taħdem b'mod intensiv ħafna u serju ħafna u b'mod illi nista' ngħidlek li on performance day. Magari, kif jgħidu t-tajn li kienet ġo tikka ta' gżira, teatru żgħir, għalija, din kella l-stage fright
ta'
u nista' ngħidlek li ma kienitx at the level li kienet fil-rehearsals li nindunaw aħna biss ovvjament ikunu involuti. Imma irrid ngħidlek jien li dik qed tagħlim enormi li professjonista veru ma jagħmilx differenza bejn fejn qiegħed ikanta jew qed jaħdem u ħajati il-massimu u dik kienet xi ħaġa sabiħa.
Għandek l-istess esperjenzi oħrajn li inti tagħtihom metter in riżalt
l-esperjenza pereżempju minn naħamba tal-Gawlitana. Dan il-Gawlitana jiġi organizzat mill-Gawlitana Squire kolli ffurmajt fl-1990 u kenna l-okkazjoni li nitellew bħala kor, bħala xi ħaġa marbuta mal-festival, Gawlitana u l-opra fih, u l-kor ipparteċipa fl-Abohem fil-Teatru ta' Taormina fis-sajf. U safejna fuq aħna kienet l-ewwel jekk mhux l-unika darba li kien kor Malti li ħasem f'produzzjoni operistika barra minn Malta. Kienet esperjenza sabiħa ħafna għal-kor li ħasem mal-orkestra hemm fi produzzjoni hemmhekk. Dak żewġ momenti partikolari. Ovvjament hemm ħafna oħrajn fejn naf jien għamilt il-trovatore Aurora tieni darba ma' tenur Amerikan illi kien joqda estremament lightly, ma kien jipprokopa xejn ruħu.
U joqx jinkwita.
Ma nafx kemm il-darba mela il-dota fuq f'rehearsal ma joqgħod qatt lura. eccetera, eccetera, u spiċċaġi firamel il-pira u reġa repetija intono, għax ħafna minnu ma jagħmlux intono, kienet xi ħaġa sabiħa u tara l-umanità ta' ċertu artisti uħut iktar oħrajn, ovvjament, u allura xi ħaġa sabiħa mess. Memorja oħra sabiħa kienet meta fil-gawli tagħna irnexxinna nerġgħu inġibu fuq l-istejġ operistiku lill-sopran ċelebri Maltija Mirjam Gawċi. U wara sensa ta' ħafna sin għamlet
Butterfly
suċċessu.
Kemm ninforma u ninforma s-semmija ġifieri diġà x'għandar nieħ, kellna programm sħiħ fuqha mal-Maestro Michael Laws illi għamilna programm aktar minn wieħed dwar il-karriera tagħha anke mondjali fl-aqwa teatri kienet ddiet minn La Scala. Ġifieri parentesi żgħira. Surma sħalli nwaqfek ftit issa. Biex is-semmija wkoll japprezzaw ukoll kapaċità direzzjonali tiegħek u nisimgħu issa il-preludio Mitravjata dejjem taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Colin Attart. Thank you. Mela, kif kien kiteb Albert Storace, enti wieħed mill-promoturi tal-kultura ġewwa l-gżira t'Għawdex, l-iżvilupp tagħha. Naturalment, punt importanti ħafna huwa number one, li inti apprezzajt ukoll is-sem tal-banet fl-immoddi anke il-Banda Leone li inti sur maż-direttur tagħha biex l-opra nqas ma tmutx u tkun tista' tasal anke għand il-poplu. Mbagħad it-tieni qed nixtieq tespandi iktar fuq x'in huma x'in il-viżjoni u l-anijiet tal din l-organizzazzjoni li inti tmexxi l-Gawlitana Festival of Music. Ħalli fidejk sumas.
Mela, sewa għamilt semmejt il-banet u l-connection tagħhom mal-opra, apparti dak li ġie semmejna ġimgħa l-oħra li żewġ banet għawġin ħolqu teatru u bdew jagħmlu fost l-oħrajn opra. Imma wieħed irid jieħu jikkonoxxi r-rwol ta' banet fil-kuntest ta' l-opra fil-deċenni li għaddew. U jekk imorru lej is-seklu ta' qabel u anki il-nofs is-seklu 20, wieħed irid iqis li dak iż-żmien ftit kellhom l-opportunità li jmorru t-teatru. U iktar u iktar ftit iktar ta' nies kellhom ċans li jkollhom recordings. Mela, il-mod kif wieħed seta' jisma' xi ħaġa minnhom li kien tramita il-selections jew fantasiji kif kienu isejħulhom li kienu maħdum għall-banda. U daw kienu xi ħaġa importanti ħafna fil-istruttura bandistika taljana u maltija li aħna ikkupjajna b'mod qawwi u tajjeb, u allura wieħed irid jirrikkonoxxi dar rwol qawwi tal-banet vis-a-vis il-promozzjoni tal-opra. Illum is-sitwazzjoni inbidlet, illum kulħadd għandu aċċess with a click of a button kif jgħidu l-Ingliżi għal recordings tal-opri. Allura, żgur li m'għadux jidunejhom u l-aħjar mezz kif tismopra tramite l-banda. U anki wieħed irid jgħid illum għandna ħafna aċċess għall-mużika miktuba speċifikament tal-banet. U hawnhekk qed nitilqhom is-sistema Taljana, jekk trid. U qed allura qed indoqqu iktar mużika miktuba għall-banet jew arranġata b'mod iżjed speċifiku għall-banet u qiegħda iktar in-style għall-banet biex ngħidu hekk, kif ukoll dejjem morru għall-mużika iżjed modern, iżjed popolari.
Inti wkoll introduċejtu dal-aspett fil-Leone Goes Pop u xekk li dak huwa kappell tiegħek u xejn.
Il-war tal-banet.
Kif sviluppajtu il-Leone Goes Pop, jekk nistan saqsik la qegħdin fuq issa? Il-Leone Goes Pop, kif inti mbagħad sviluppajtu? Dak huwa għajn, huwa prodott li inti toħossu.
Dana kien jinħass il-ħtieġ, għandna kollha qed introduċu ftit-ftit. Xi mużika li hija popolari. U lajna li mod kif nistgħu nilqu żjed nies biex nibqgħu appellabbli aħna stess. U inġibu iżjed nies ukoll lejn il-banet anke meta ndoqqu l-klassiku kien billi immorru għal dat tip ta' prodott. U bdejna nagħmlu produzzjoni. Ovvjament bdejna bl-esperiment tal-bidu kien hemm ħafna nies xettiċi, ħafna anke internament. Imma rnexxiet anke bħala produzzjoni, ma nkunix nagħmlu biss bħala kunċert as such. U bqajna niżviluppaw. U l-lum hija statta fatt li diversi banet jippreżentaw dan
l-aspett dal-ġeneru hekku.
U allura jkomplu ma qabel din bidlet il-fiżjonomija.
Bħala mbagħad l-esperjenzi tal-Festival Gawlitana, hemmhekk xopri tal-lajtu bħala Gawlitana issa mhux bħala bħala Leone.
Mela. Aħna dana kien pjuttost riċenti li fil-festival kif qed organizzat mill-Gawlitano Squire, li kif għatlek fundajtu fl-1990 sviluppajna l-festival tal imod kif kellna ċertu kuntatti ma' barra u kellna l-opportunità li noħolqu anke l-opra. Interessanti li sew fuqar l-opra. Produzzjoni dejjem nagħmluha fir-rebbija. Mela f'Ottubru jkun hawn l-opri fiż-żewġ teatri u aħna kollha qed noflu alternattiva f'perjodu ieħor li s'issa kien dejjem fir-rebbija. Waqafna mħabba l-pandemija u għadna sfortunatament ma bdejniex ħlief għall-produzzjonijiet virtwali. U sewa kellna dik il-produzzjoni smajna minnha l-Viva Verdi li kienet ta' soddisfazzjon kbir għalina għax kienet esplorajna New Grounds, kif jgħidu l-Ingliżi, għax morna għal-filming li u atipiku għallura. U fost diversi oppri li għamilna. Jena semmejt li bdejna bit-Tosca u allura kella ċerta memoria, niftakar għamilna u koll il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, il-Madama Butterfly ta' Miriam Gauci, sfortunatament kella tagħmel ukoll Manon Lesko u droppjat fl-aħħar minuta x'ma kienx tiflaħ u dik kienet esperjenza oħra fejn mort ma' kantanta li replejsjata mingħajr rehearsal on stage.
Imma
fejn teatri barra jkollhom l-understudy jew oħrajn gaddati, dak għandna wara l-ġenri rehearsal inġibu l-din u
malajr
emerġenzi u kifat jak dawn parti kunu apparit li jalmuk li joħolqu l-esperjenzi u tuk soddisfazzjon alla fina il-għaliex kien challenge, kien ovvjament tkun alert għal ċertu affarijiet, eccetera, eccetera. Insomma, u għamilna norma wkoll, norma kienet sabiħa wkoll, għax inti semmejt li x'espensi laqtuni, għax kellna set ibbażat, is-set kien tal-ġigantija, ibbażat fuq il-tempji megalittiċi tagħna. U again, naħseb kienet l-unika produzzjoni operistika. Produzzjoni ftit internazzjonali li s-setting tiegħu kien f'ambjent lokali, li kienet xi ħaġa
unika di.
Ovvjament mhux kull opra tista' tikkien possibilità. Insomma, rajna kif għamilna, għadha kien xi ħaġa sabiħa mela.
Għandna ġej niġisa' fuq il-gawli tagħna li mbagħad nħarsu nagħtu ħarsa l quddiem għax għandna s'issa rajna l-passat, rajna l-preżent u rridu naraw ukoll. U għed jittama li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin is-sitwazzjoni tinnormalizzaruha, allura jiena ċert li inti għandek kif ngħidu in the pipeline tipprepara kemm għall-opra għall-Ottubru li ġej però mbagħad ukoll anke attivitajiet li jkunu bil-udjenzi kbar li dejjem ikonna tal-festival tal-gawli tagħna. X'għandna x'qed taħseb li ħadd tiżviluppa inti għax-xhur li ġejjin biex nagħtu daqsxejn viżjoni futura lill-pubbliku.
Ekk, ara, il-verità hija li s-situazzjoni għadha daqsxejn
fluida.
Gawli tagħna dis-sena deċidejna li ħloqna serje ta' live events li għadna kif spiċċajna ftit ġimgħat ilu. Proprju ftit ġimgħat ilu kellna serje ta' live events minn kunċerti bl-orkestra fil-armonika, ġifier kunċerti sinfoniċi, għal korali u chamber. Imma mhux opra. U jider li bħalissa ma nistgħux imorru għall-opra ħabba ċertu l-istazzjonijiet li għadhom hemm. U aktarx li figgaw li tagħna allura ikollna nagħmlu l-istess esperiment, nirrepetu l-esperiment tas-sena l-oħra. Mill-naħa jider li min-naħa tat-teatri f'Ottubru hemm speranza kbira li nkunu f'pożizzjoni li jsiru l-opri bil-mod normali u
normali wara sentej u għaxek minn s-sizba.
Wara tlet snin
allura. Tlet snin iva, wara tlet snin. U
wieħed jispjera lejn dik is-sitwazzjoni. Però jekk irrid inkun onest u skiet fil-waqt li preparazzjonijiet qegħdin hemm, imma għaddi m'iniex konvint li s-sitwazzjoni ħad tkun ċertissimament
sostenibli.
Li per eżempju l-orkestra kbira tista' toqgħod fil-pitt mingħajr ċertu distanzi. U hemm dak dik l-ikbar ix.
Għandek dejjem question mark u ġej kif huma l-affarijiet.
Għax inti ma tistax iddoq opra, per eżempju, jiena għandi proġettata għall-Awrora għandna proġettat l-Aida. Ma tistax doq l-Aida. B'numru l-istat tanjes. Il-verità biex ikun onesti. Saru produzzjonijiet u jien attendejt anke għal waħda fil-Teatru Rjal xi snin ilu fejn kienet reduced orchestra u ssib affarijiet minn dawn u arranġamenti minn dawn. Però so far għadu ma hemm l-ebda indikazzjoni li xi ħadd lest li jmur għal dik tip ta' produzzjoni b'mod ridott. U dinha qed nesprimija l-ewwel darba propju miegħek f'din diskussjoni, miegħek għaliex qed ma kelli l-opportunità fil-fatt li niddiskutu din il-possibilità. jistajku li wieħed ikollu javalwa. Jistajku. Għalbiex, kif jgħidu, necessity is the mother of invention.
Nisperaw, nisperaw li tatina xaqdaw li minn dil-intervista, għax kollu staġnat pratikament. Tneħki daw il-kunċerti li jinti ġentilment qiegħed toffri lill-pubbliku, għax naf ħafna Maltin jiena li jattendew ftit.
Ekku, dan għawaġġ kbir. Naturalment ikun hemm ċertu
skeptiċi. Sfortunatament il-ħin huwa l-mannara tagħna. U inti wkoll li suġġerejtilna biex nisimgħu wkoll gran final biex ngħidulu hekk mill-opera Turandot ta' Puccini dejjem taħt id-direzzjoni tiegħek. Dina fejn ir-rekord jgħid Sur Mas?
Dik kienet production live li ċenajt bija qabel ta' Maria Gulegina fit-produzzjoni ta' Teatru Aurora. U kif qed lek kienet okkażjoni partikolari ħafna u apparti li l-final huwa final li huwa popolar immens u li naturalment jiżel għasel mal-pubbliku bħalman konsert.
Mela ħa nisimgħu ġena din hija landmark fil-karriera tiegħek ta' Sur Mas Kolena Tard. Mas, grazzi għal dan il-final maestus ta' Turandot taħt id-direzzjoni tiegħek. Irridu nagħmlu daqsxejn ta' nagħmlu bej post-mortem u anki nħarsu l-quddiem. Kif tara s-sitwazzjoni attwali? Għandna mużiċisti li qegħdin jiżviluppaw, għandna kantanti li u korijiet li kwiet jittama dik it-xaqdaw li inti tajtna qabel li forsi fix-xhur li ġejjin nerġgħu nin-normalizzaw is-sitwazzjoni tal-opra. F'Għawdex, nisperaw li anki f'Malta. Kif tara s-sitwazzjoni inti? Għandna potenzjal?
Ara, l-ewenet, vis-à-vis l-orkestra, l-lum għandna orkestra li żviluppat ħafna il-qudiem, kif sajt isma' minn dawk ir-recordings li semmajna tal-Gawli tagħna li kien jugħu lill-Malta Filharmonic Orchestra, illi hemm ċertu prodott, anki f'dawk kollha l-recordings live stajna naraw u nisimgħu. Naturalment, kien hemm żvilupp proċess matul is-snin kif dejjem isir fil-ħajja u kif wieħed irid iżhom f'moħħu jitkunxu. Illum bippjaċir ngħid li hawn diversi kantanti li qed jagħmlu l-żvilupp anke fil-qasam operistiku. Għandna wħud li qed jaħdmu anke barra, eċetera. Issa l-oħra f'dik il-Viva Verdi Series ħdimna ma xi kantanti lokali li qegħdin jistgħu jagħmlu ċertu titoli, eċetera. Allura anki bħala korijiet jekk wieħed irid, il-korijiet tagħna illum il-ġurnata kif jafu d-direttanti kollha ikunu korijiet pjuttost kbar anke bajnuniet minn barra, u allura anki hemm għamilna żvilupp il-quddiem sostanzjali. Naturalment wieħed irid jara fejn ħajkun possibbli wieħed jasal, eċetera, eċetera. Vis-à-vis l-użu tal-lokali. Hemm xi ħaġa li hija triki daqsxejn, fis-sens li meta hawnhekk isiru l-produzzjoni ta' operesti jsiru rehearsal period qasir ħafna. Issa, meta inti tingaġġa xi ħadd li qed jiddebutta fir-rwol, mhux daqshekk faċli li tintegraħ f'rwol prinċipali qasir żmien. Apparti li ovvjament ħafna li jkunu jħarsu lejn xi isem popolari għaw minn barra. U allura qiegħed irid jara fejn jkun jista' jasal f'dawn il-bilanċi l-quddiem, mhux għaliex qiegħed ħares lejn il-kantanti Malti ċertu b'mod jew ieħor, ma sempliċement dejjem jidħol l-argument ta' prattikabilità u fit-ċirkustanzi partikolari. U dik hija il-ħaġa li wieħed irid jara nawgura il dar ħafna kantanti lokali li għandna qed jieħdu l-kant bis-serjetà issa għadha kif ġiet iffurmata wkoll society biex ngħidu hekk għaqda li tifoka daqsxejn.
L-Opera Malta u xek.
Ekku, permess tani kella.
Iva, dik intervistajnija u kollha, no? Dik hija l-futuru.
Ekku, jiġifieri dana qed ngħidlek Nikola stessa l-oħra qed sem b'mod tajb ħafna fil-prodott li kenna koll il-ġiljen zammit li kienet tajra pafra, umba tanke kenna uħraj li ġew naturalized ma da bħal Andrijana jorla nova li għaddem bil-qawi u koll anke fit-talim, għax daw għet rritjar dal-kontest, daw jgħalmu koll. Għawek, aħna zaħar, ma tistax tkun biss, kważi tgħid isma' jiena nagħmel hekk biss. Un-ispeċjalizza fil-biss.
Tkun flessibilità.
Però għandna nħarsu l-qudiem b'kuraġġ, jalla li dejjem nibqgħu f'possibilità li rraw mud-udjenzi. Għax l-udjenzi ħollu jorbtu kif jgħidu.
Inti s'issa dejjem kellek udjenzi massiċċi għax jiena nattendi ħafna attivitajiet tiegħek. Suma, se jkolli waqfek hawnhekk, xtaqt il-ħin kien itwal, nispera forsi jkollna skeda oħra iktar quddiem fuq Campus FM u jkollna ċans anki nkomplu niddiskutu anke fuq il-proġetti preżenti u anki futuri li inti għandek. Is-Surma skolenattar kien magħna, rajna l-karriera tiegħu, rajna l-achievements, rajna l-highlights li huwa kiseb din il-karriera intensissima tiegħu. Jiena nirringrazzjak ċert li kemm is-semmija ta' Campus FM. L-istudenti u riċerkaturi tal-opra u tal-mużika ħaj apprezzaw, ħaj għatu valur il-dan it-tarif kollu li inti tajtenna. U f'isem Campus FM nirringrazzjak. U nagħti appuntament għal bħallunt minn tiegħek.